100 питанняў, 100 адказаў. У адной з мінулых праграм мы размаўлялі аб тым, што такое іспанская інквізіцыя. Нагадаю, што гэты інстытут быў створаны амаль насуперак волі папы манархамі Іспаніі. Яго мэта заключалася ў тым, каб выяўляць палітычных ворагаў унутры гэтай шматкультурнай дзяржавы. Да такіх адносіліся людзі, якія часцей за ўсё не былі католікамі – яўрэі, мусульмане, еретыкі. Справа ў тым, што іспанскія манархі марылі аб'яднаць народ на фундаменце каталіцкай ідэнтычнасці і такім чынам змагаліся з іншадумствам. Папа Рымскі, ў сваю чаргу, асуджаў метады іспанскай інквізіцыі. Іншай справай была кангрэгацыя рымскай і паўсюднай інквізіцыі. Гэты інстытут быў заснаваны 21 ліпеня 1542 года папам Паўлам III. Яго мэтай не быў пераслед прадстаўнікоў іншых веравызнанняў, але захаванне і абарона каталіцкага навучання. Існавала небяспека, што ідэі рэфармацыі распаўсюдзяцца таксама на тэрыторыі Італіі. Таму рымская інквізіцыя выяўляла тэалагічныя еретычныя ідэі. Падпарадкоўвалася яна напрамую папе. Ад імя пантыфіка кіраваў ёй кардынал Джаванні П'етро Карафа, вядомы сваёй цвёрдасцю і непрыняццем кампрамісаў. Яму дапамагалі іншыя 5 кардыналаў. Усе разам яны складалі пастаянную калегію суддзяў, самы галоўны судовы орган касцёла. Рашэнні гэтага інстытута не падлягалі перагляду і аспрэчванню. Каб не дапусціць самадзейнасці асобных інквізітараў, папа стварыў спецыяльныя нормы, паводле якіх праводзіліся працэсы. Гэта быў пэўны канкрэтны парадак, які не супярэчыў юрыдычным нормам, а даваў роўныя магчымасці абвінавачаным і суддзям, а таксама не прыніжаў годнасці падазраванага. Паводле Міхаэля Хезэмана, гісторыка касцёла і кансультанта многіх сучасных ватыканскіх дыкастэрый, у турме інквізіцыі падазраваны ў ерасі меў права на ложак і стол, магчымасць мыцца, карыстацца рушнікамі, мяняць белізну 2 разы на тыдзень, а таксама вопратку. За свой уласны кошт ён мог запрасіць цырульніка. Калі падазраваны скардзіўся на холад, яму выдаваліся бярвенні, якія ён мог выкарыстаць для распалення вогнішча. Калі пасля асуджэння еретык прызнаваў памылковасць сваіх поглядаў, ён падлягаў амністыі, ці яго турэмны тэрмін скарачаўся. Трэба адзначыць, што менавіта дзякуючы рымскай інквізіцыі пачаўся рух у накірунку гуманных адносін да вязняў. Першым гісторыкам, які атрымаў дазвол на вывучэнне дакументаў аб дзейнасці рымскай інквізіцыі, што захоўваюцца ў Ватыкане, быў новазеландзец Оксфорд Пэтэр Годман. Пасля навуковага аналізу гэтых дакументаў ён адзначыў, што мэтай кожнага працэса інквізіцыі было прывесці еретыка да прызнання сваёй віны, яе асэнсавання і пакаяння. Еретыком не быў той, хто памыліўся ў пытаннях веры, але той, хто працягваў настойліваць на сваёй праваце. Менавіта гэта магло прывесці еретыка на касцёр. Трэба адзначыць, што ў адносінах да еретыкоў-рэцидывістаў інквізітары рэдка праяўлялі міласэрнасць. Інквізіцыя дапытвала падазраванага ў прысутнасці як мінімум 2 сведкаў. Яму зачытваўся спіс абвінавачванняў і прапаноўвалася казаць толькі праўду. Прысутны натарыус запісваў пытанні і адказы. Інквізітар і абвінавачаны сядзелі адзін насупраць аднаго, як падчас размовы. Не было кайданоў ці ланцугоў. У інструкцыі для рымскіх інквізітараў, выдадзенай у 1578 годзе Францыскам Пэнам, дарадчыкам рымскай інквізіцыі, падкрэслівалася, што да абвінавачаных неабходна ставіцца з павагай. Ім дазвалялася сядзець падчас працэсу, нават калі яны былі нізкага паходжання. Інквізітар не меў права прымусіць абвінавачанага прызнацца ў тым, што ён не рабіў, ці абяцаць яму свабоду, калі ён прызнаецца ў ерасі. Францыска Пэна адзначаў, што нельга перабіваць абвінавачанага, калі ён даваў сваё тлумачэнне падзей. «Думай аб тым, што можаш сам памыляцца. Думай аб гэтым бедным падазраваным, які замучаны страхам», прыводзіць словы з інструкцыі Міхаэль Хезэман. Інквізітар павінен быў пачаць працэс з пытання. «Ведаеш, чаму ты тут?» Гэта пытанне потым скіроўвалася і да абвінаваўцаў. Не разглядаліся абвінавачанні, якія грунтаваліся на словах, я чуў, ці мне пра яго апавядалі. Было неабходна дакладна назваць дату і месца злачынства. У адваротным выпадку інквізітар мог прыняць меры для таго, каб высветліць, ці праўдзівыя гэтыя абвінавачванні і сведчанні. Было немагчыма, каб чалавека абвінавачваў у ерасі іншы ератык. Было неабходна высветліць, ці гаворыць абвінаваўца шчыра, ці не мае злобы на падазраванага, ці не было паміж імі канфліктаў або нявернутых пазыкаў. Фактам з'яўляецца тое, што да абвінавачаных ужываліся катаванні. Ім звязвалі рукі за спіной і такім чынам падвешвалі над зямлёй. У некаторых выпадках на ногі апраналіся гіры. У такім стане абвінавачаны мог заставацца нават да гадзіны часу. Адначасова інквізітар задаваў яму пытанні. Калі падазраваны прызнаваўся і праз дзень пасля катавання ў пісьмова пацвярджаў сваю віну, яго прызнанне набывала сілу. Многія жудасныя віды катаванняў, якія выкарыстоўваліся ў свецкай судовай сістэме, былі забаронены для інквізіцыі. Хутка яна адмовілася таксама і ад катаванняў з падвешваннямі. У дэкрэце рымскай інквізіцыі ад 1636 года гаворыцца, што катаванні супярэчаць стылю гэтага інстытута. Паводле Оксфорда Годмана, працэсы, якія праводзіла інквізіцыя, былі недасканалымі, часта несправядлівымі і жорсткімі, як і ў іншых працэсуальных сістэмах той эпохі. Аднак, у адрозненні ад апошніх, такі стыль хутка быў пераасэнсаваны. У 1998 годзе Ян Павел II адкрыў архівы рымскай інквізіцыі для даследчыкаў. Ён быў упэўнены, што касцёл не павінен баяцца праўды. Праз два гады па выніках даследаванняў адбыліся тры навуковыя канферэнцыі, дзве ў Рыме і адна ў Франкфурце. Іх удзельнікі пагадзіліся, што вобраз рымскай інквізіцыі, які дамінуе ў сучаснай культуры, не адпавядае рэчаіснасці. Прафесар Агустіно Барамео адзначаў, што асноўная маса чорных легенд аб інквізіцыі паходзіць з пратэстанцкіх крыніц 16 стагоддзя. Легенды перапісваліся адна з адной і да 19 стагоддзя стварылі негатыўны і цёмны вобраз інквізіцыі. Амерыканскі даследчык Джон Тэдэскі назваў рымскую інквізіцыю піянерам у юрыдычнай рэформе, бо менавіта дзякуючы гэтаму інстытуту пачаўся рух да павагі правоў і годнасці абвінавачаных. Трэба падкрэсліць, што такога стаўлення не было ў тую эпоху ў ніводнай юрыдычнай сістэме ў свеце. У 2004 годзе Ян Павел II паўтарыў перапрашэнне за грахі недасканаласці інквізіцыі. Ён казаў аб тым, што касцёл павінен пераконваць у веры не праз насілле, але сілай праўды. Папа адзначыў, што католікі шкадуюць за тое, што ўжывалі гвалтоўныя і неталерантныя метады, якія супярэчаць евангельскаму пасланню.
Сто пытанняў, сто адказаў.